habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarsana waa 16 sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a soomaaliya oo laga helay qofkii ugu horreeyey ee uu ku dhacay xanuunka coronavirus.
waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha maarso 2020 aan xaqiijinay xaaladdii ama keyskii ugu horreeyey oo coronavirus.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xaaladda cudurka coronavirus.
ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saarka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda hadii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee eerboorka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo galay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin helaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkiigii dunida. xanuunka coronavirus ayaa ku sii fidaya wadamo badan oo dunida ah. hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta sheegtay in haatan cudurku gaadhay ilaa 30 wadan oo ka tirsan qaaradda afrika, waxaana kiisaska la diiwaangeliyey ay dhan yihiin 328 kiis guud ahaan afrika. dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay markii ugu horreysay in qof soomaali ah oo ka soo laabtay mid ka mid a wadamada laga helay cudurka coronavirus jirkiisa laga helay xanuunkaasi ama fayraskaasi. hadalkan ayaa waxaa maanta ku dhawaaqday wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya fawsiya abikar nuur.
isla wararkaasi coronaviruska ayaanu ku jirnay. saraakiil sarsare ayaa maanta sheegay in la xaqiijiyey in xanuunka coronavirus uu gaaray ugu yaraan 30 wadan oo ka mid a 4-tanka dal ee qaaradda afrika. digniinta ugu badanna sida aad haatanba dhegaysanayseen waxa ay maanta ka timid wadanka soomaaliya oo mas-uuliyiinta caafimaadku ay xaqiijiyeen in kiiskii ugu horreeyey laga helay mid ka mid a dad ka soo laabtay wadanka shiinaha. wakaaladda wararka a p ayaa sheegaysa in kiiskaasi laga helay soomaaliya uu mas-uuliyiinta qaaradda walaac fara badan ku hayo. soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay wadamada afrika kuwooda ugu liita dhinaca caafimaadka. tanzania, liberia iyo benin ayaa iyaguna xaqiijiyey in dalalkooda laga helay xaaladihii ugu horreeyey. waxaa suurtagal ah in dalal badan oo afrikaan ahi ay joojiyaan socdaalka dibadda iyada oo kiisaska ilaa iyo hadda la hubiyey ay soo guuriyeen dad dibadda ka yimid. aljeeriya ayaa gebi ahaanba joojisay socdaalka dhinaca cirka iyo badda ah ee kaga iman jiray dhinaca qaaradda yurub.
mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa maanta oo isniina sheegay in ay ilaa iyo hadda xaqiijiyeen 18 qof oo laga helay coronavirus. 12 qof ayaa dalka turkiga maanta oo keliya laga helay fayraska, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin oo keliya ah laga helo, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku. warku waxa uu intaasi ku darayaa in dadka xanuunka laga helay qaarkood ay ka soo safreen wadamada yurub iyo amerika. kumanaan qof oo turki ah oo ka soo laabtay dalka sacuudiga oo ay ku cumraysanayeen ayaa axaddii la geeyey goobo lagu karantiinimeynayo, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha turkigu ay sheegtay in baararka iyo goobaha lagu caweeyo la xiri doono laga bilaabo isniinta maanta ah si loo yareeyo halista faafitaanka coronavirus.
gaari lagu xiray walxaha qarxa ayaa 5 galabnimo ee maanta waxa uu ku qarxay bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. goobjooge ayaa v o eda u sheegay in qaraxaasi aanay cidina wax ku noqon, balse uu dab xoog badani ka kacay kadib markii uu qarxay. ciidamada ammaanka ayaa soo gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana lagu guuleystay in dabka la damiyo. sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka gobolka bari oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o eda u sheegay in qaraxan lagu xiray gaari uu lahaa nin ka tirsan ganacsi ganacsatada Puntland balse uu gaariga keligii qarxay oo aanay ciidana waxba ku noqon. Dhacdadan ayaa waxa ay daba socotaa kadib markii habeenimadii xalay hoobiyeyaal lala beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada Boosaaso. Aagaasi waxaa xarumo ku leh qaar ka tirsan ciidamada PSF-ta. Maamulka Puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin qaraxa iyo hoobiyeyaasha lala beegsaday gudaha magaalada Boosaaso. Dhegeystayaalka wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Cudurka viruska ee corona la yiraahdo oo ku sii fidaya wadamo badan oo dunida ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay maanta sheegtay in haatan cudurku uu gaaray ilaa 30 wadan oo ka tirsan qaaradda Afrika, waxaana kiisaska la diiwaan geliyay ay dhan yihiin 382 kiis guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo ay ugu badan yihiin kiisaska laga helayo wadamada Masar, Koonfur Afrika iyo Algeria. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay markii ugu horreysay in qof Soomaaliya oo ka soo laabtay mid ka mid ah wadamada laga helay cudurka coronavirus jirkiisa laga helay xanuunkaasi. Hadalkan waxaa maanta ku dhawaaqday wasiirka caafimaadka Fawziye Abi Karnuur. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Fawziye Abi Kar ayaa shaaca ka qaaday in maanta Isniin ah ay baaritaanadu cadeeyeen in qof ka mid ah dadka ay dowladdu hore u xareysay ee ka yimid meelaha uu ku badan yahay xanuunka corona laga helay fayraska xanuunkaasi dhaliya, waxaanay faahfaahin ka bixisay qaabka lagu ogaaday iyo macluumaad kale oo dheeraad ah.
Raxmaan Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020 aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyay oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jiray muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airport-ka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay. Waxay ahayd taxadar meel loo asteeya la geeyay, waxaana laga qaaday wax walbana waa la baaraya, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infection-ka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. Saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurkii qaba. Waxaan xaqiijineynaa dadweynaha oo xaqiijineynaa dadkaas karantiilka la geliyay uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, inay dad aan wax calaamada ah symptoms-kii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin, laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in qofka xanuunka laga helay iyo dadka kale ee la xareysanba caafimaadkooda gacanta lagu hayo, isla markaana waxay dowladdu shaacisay inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo lagaga hortagayo coronavirus, sida ay saxaafadda u sheegtay wasiirka caafimaadka Fawziye Abikar.
Dadka meel ay ku karantiilan yihiin, sidaad la socotaan, usbuucyadii oo dambo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo. Waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar 14. Qalabkii qaar waa la dalbay, qaar waana loo keenay. Wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan. Waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan, aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meesha ay mareysa haddii ay wax soo kordhaan, laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso, hay-adaha dowladda, culimada diinka, masaajidyada, qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa. Waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan, inay taxadaraan, iyagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yareyn kara inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo, nadaafadda in lagu dadaalo, in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin,
in shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si ka alla si loogu hortegi karo cudurka inuu faafo.
dhinaca kale waxa ay xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo maanta shir isugu timid ay soo saartay go-aan ay ku joojinayaan duulimaadyada caalamiga ah ee imanaya ama ka baxaya soomaaliya si loo xakameeyo fiditaanka coronavirus. waxaana saxaafadda u faahfaahiyey go-aamada ay dowladdu soo saartay iyo xilliga ay dhaqan gelayaan wasiirka duulista ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar.
dowladda federaalka soomaaliya si ay uga hortagto una xakameysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa, xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka 18-ka bisha March 2020-ka muddo 15 cisho ah. macnaheedu waxaa weeyaan bisha 18-keeda marka ay dhammaato habeenkii 6 saac la gaaro 19-ka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto, waxay dowladdu ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu Ilaahay ka raalli noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah.
arrimahan ayaa imanaya iyadoo oo dunida uu ka taagan yahay walaac laga qabo xanuunka korona oo si xawliya ugu fidaya dalalka caalamka.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey.
dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland ayaa ka hadlay cudurka coronavirus, waxaana u sheegay inaanay ilaa hadda jirin cid laga helay Somaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay.
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Somaliland oo shirkiisan jira aid ku qabtay xarunta madaxtooyada ee Somaliland, ayaa waxa uu ka digayaa khatarta cudurkan dunida ku sii fidaya ee coronavirus.
ilaahay mahadi maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka. shalay ayaa tijaabada dadka waxay la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa. muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airborka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn, dalkeena meelo badan baa laga soo galaa, xuduud weyn baynu lahay, waddo waliba way furantay, laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaasina cudurkaa qabto oo adduunku dhan u istaandara. marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda. taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale kasoo galay ee lagu inagu soo gala ilaahay marka ka magangelina inuu naga qabto, laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayownahay gudaheena anaga waxba ka dhicin laa imika meelaba ruur caafimaadba.
dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in aada loo ilaaliyo maxaabiista iyo meelaha bulshadu ay isugu timaado.
waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meel kuu xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurka u tallaabin. waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo, waxaa u baahan ciidamadii oo xerya ku jira oo u baahan in la ilaaliyo. intaaba waxaa ka badan inta qayishaha in farista isugu timaada in warsuuxin oo u baahan inay is ilaaliyaan. adduunka oo dhamay wuxuu isku raacay ma laha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa. istabiska laydaha laga hortago waxaa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka la joojiyo. caalamka oo dhan masku raacsan, inagu meelo badan ururkooda waxaa ku jirta nolol maalmeedkeena, sayladaha xoolaha shaqaalaheena u badan ayaa ku tagaa, suuqyadan wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu ilow karaa adeegtana dadkeenna inta u badani iyadu u shaqo tagaa oo ka maarmi karaa. haddaba waxaa loo baahan yahay ka maaran waagi nolosha iyo caafimaadka sayna u ilaalinaynay in la is waafajiyo.
madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo amarka wasaaradda caafimaadka lagu shaqayn doono loona daba fadhiisan doono cid kasta oo ka hor timaadana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.
waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka. cid kale amarkaa bixi karto, cid kale kama warrami karto. anigoo madaxweynaha waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka. istaag taagno goran ku xidhan oo waan aqbalaya, ciidaha salaamin waan aqbalaya, kama hadli kartid waan aqbalaya, wasiirku tiisu raacaya, shananku tiisu raacaya, saxafigu tiisu raacaya, ninka baacbisharkii toodu raacaya. sidaa waxaa ku jirta danteenna saa nabadgalo. laga bilaabay ka maalo walba gudiyay wax soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo hadii loo baahdo amar iyo hadii loo baahdo in talaabo sharci laga qaado cidii fulmay
ugu dambeyntii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu fariin u diray culimada dalka iyo sidoo kale bulshada
culimadu warka ay direen waa ay mudooba dad baa waxay raahdaan cudurkan ku dhaca muslimka oo gaarad ku dhaca oo wax gaarad ino kaato waa wax hadal bilaa aadmigu waa iskimid cudurku wada qaada gaar ay sabro ku dhacay sina lagu taxadiray oo waa lagu hortay marka qofna ayaa lagu aaminsan cudurkan muslimka ku dhacay oo waa ciqaabe cudurkan dadka wada gaaraya si lagu taxadiro dadka ka taxadirka loo wada sheego oo la wada maro warbada warkoolka ugu weyn ka qaato oo aqiida ahaan nadaafada iyo islaanta wqaayad inuu wqaayad ka warasteeyo ka doonta hawl sheegaan waa la hayaa xadiis dhaba oo markii ay asxaabtiiba joogtay inuu ka dhacay Shaam daacuun oo la yiri Umar bin Khadaab ha galna ka soo noqo inagu ducada Ilaahay bin barayna inuu Ilaahay naga safta saaro masiibada adduun ka dhacda maanta in hortay inta oo waxa ka dheer wuxuu keeri doonaa hoos u dhac dhaqaale oo inagu inuu keeni doono adduun kala xidha ba dhacay diyaaradii waa taal soo jiraayo baduhu ku yaraanaya socodka yaraanaya labadii qof ee jaarka ah baa yaraanaya labadii qof ee saaxiibada ah waxa cunu jiray isku dhawaanaya baa kala durka ah taa lafteeda qof walba waxa sadex dhaqaaleeyso ha umad waxaan maanta ahay labadaba khasaarta waliba rag dad qeyra saaxiibiga la boodbooda midna $10 maanta ah $10 dab ku saara marka ku waxaysto taajir iyo ku fakiirabana aynu waxaan kaaytan
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
aad bay u mahadsantahay sagal Mustafa iyo warbixintaasi Hargeysa nooga timid markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaa la diyaaray Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkii ilayska VOA da xanuunka corona virus oo markii ugu horeysay ka dilacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxa uu ku dhacay in ku dhow 150 kun qof oo dunida oo dhan ilaa iyo 110 wadan waxana ugu badan dalka Shiinaha halkaas oo dad ka badan 3 kun qof ay ugu dhinteen xanuunka 26 kun ay ka soo bogsadeen sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO cudurka dilaacay ayaa noqday mid ka mid ah qataraha ugu waaweyn ee soo wajaha taariikhda dhaqaalaha dunida iyo suuqyada ganacsiga. Hay'ado waaweyn, shirkado iyo bangiyo ayaa wax ka bedelay saadaashoodii dhaqaale ee ay hore u sii sameeyeen, waxaana ka mid ah Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta ee Dunida ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo OECD. Dhinaca kale, cabsida uu abuuray xanuunkan ayaa gelgashay suuqyada caalamka, gaar ahaan kuwa saamiyada, saliidda, duulimaadka iyo safarada. Xareed Maax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay dhaqaalaha kuna nool gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa uga waramay barnaamijka ilayska saameynta corona ee dhaqaalaha.
Waa amaasan tahay cudurkan horta wuxuu abuuray arrin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si kalisa ku timid. Run ahaantii Mareykan kaliyana maa adduunka dhan waaye, adduunkana saa ogtahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan. Meesha koobaad uu ka soo bilowday waa China. China-na wuxuu soo ogtahaba oo yahay waa wax soo saarkiisu adduunka dhan u gaaraa. Alaabaha adduunka isticmaalaan dhan qayb badan ka mid ah soo saara. Alaaba raqiis ah oo Mareykanka ama Afrika noqoto inta badan wada isticmaalaan oo soo saara. Cudurka markuu China ka bilaabo waxay keentay inuu wax soo saarka China hoos u dhaco. Taa waxay sabab ay dib ku noqotay kambaniyaasha isticmaali jiray alaabahaas oo inta ka gali jiray. Mareykanka oo kale kambaniyaal badan baa ku xiran. Taa dhaqaale xumo keentay. Haddii adduunku sii faafana oo Mareykanku sii faafana, run ahaantii hadda suuqa stock market-ka oo shares-ka lagu kala iibsado yani hoos buu dhacay oo culays weyn baa saaran. Dad kambaniyaasha yaryarka ahay oo dhan culays weyn baa saaran.
Xareed Maax ayaa qabay in dhaqaale xumida ka dhalatay cabsida viruska corona ay culays gaar ah ku keento dadka saboolka ah ee murqmaalka ah ee Soomaaliduna ay ka mid tahay.
Hadii tusaale ahaan aan usoo qaato, cudurkan wuxuu aad saameyn xoog leh ku sileeyaa dadka dabaqada hoose nolosha ku jira. Oo haddii oo Soomaalida tusaale ahaan usoo qaadano maadaama Soomaali dadka la hadlayihiin, hadda gobolka Minnesota deganahay kala tusaale ahaan dadkii tagaasida waday, yacni waxaa soo wajahday dhaqaale xumo. haddaad maqaayad leheed waxaa kusoo wada kusoo wajahday dhaqaale xumo sababtoo ah dad badan ma imaanayaa maqaayadihii. Soo dhinac walba waxaa intaa kasii deer Maraykanku caafimaad guud oo qof walba uu heli kara malaha. Dadkaa ka shaqeeya shaqooyinkaas oo iska u shaqeysa ama taxi ha wadeen ama keligoodba ha shaqeysteen oo maqaayadii qofka dowladayahay ama meel yaroo kafe uleh waxaasoo dhan yacni malaha waxyaabaha caymiska dadku helaan shaqooyinka caadiga ka shaqeeya oo markay shaqadu ka dhammaato lacagta loo sii waday ilaa xad malaha. Marka dhaqaale xumadan hadda ka dhalatay cudurkan coronavirus waxay rays weyn saari doontaa dadka Soomaalida oo kale ah oo inta badan shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka sida madax bannaan dadku u shaqeystaan ayuu culays weyn saari doonaa. Taana waxay si dadban culays usii saari doontaa dadka dalkii Soomaaliya jooga kale tusaale ahaan ama Africa jooga kale oo lacagii loo diray dadkii lacagii diray bi shaqala'aan ku dhacdo. Yacni taa waxay kutusaysa culays ka imaanaya. Taa waxaa usii deer iyadana Africa aad bay ugu xiranta China. Soo hadday China Africa ku xiran tahay oo wixii China uu soo saaray ay dal ay Africa Soomaaliya ama haato ama dal kale haataba ay soo gaari waayaan dibay lahaa tan kale Africa ay ku ruuxo China waxbay u dhoofiyaan. Taa xataa culays ba imaanaadu China dhaqaale soo sudha. Marka dhibaatadu yacni intay sii dhaco socodonta lama yaqaan laakiin hadda cabsi weyn baa jira.
Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa isna ka waramaya saameynta dhaqaale ee corona.
Horta sida Maxamed oo aad og tahay waxa uu saameeyay waxa ku xiran tahay sida uu u faafayo xanuunku oo uu dad kale dabeytana uga cabsiinayo oo inkastoo dhimashadu ayna weli badnayn laakiin waa cabsida uu keenayo oo ma garanaysaa dadka aada uga cabsiinaya baa keentay inuu dhaqaalihii runtii si xun uu la dego. Waxaa hadda la marayaa masalan haddaan ka qiyaasno laba meelood midi waxa weeyaan dhinaca saliidda cayriin midna waxa weeyaan saamiyada lagu kala iibsado ma garanaysaa suuqyada saamiyada lagu iibsado. Haddaan markaa tusaale uga soo qaadno waddankan Canada iyo waddanka Maraykanka haddaan iska soo qaadno waxay hoos u dhacday markii meeshii ugu sarreysay uu gaaray berigii dhowe 3 bilood ka hor suuqyadaasi gaarina marka loo eego waxay hoos u dhaceen 62% ayay hoos u dhaceen 62% oo haddan la sheegayo inay ku jiraan waxa xun ay ugu yeedhaan yacni suuq noqday beerka waxay yidhaahdaan beer marketka ama inuu hore jiray butida dee laakiin aduu xayawaanka markuu aad u kacayana waxay yidhaahdaan bul bay yidhaahdaan dib bay ku sheegaan markuu aad hoos ugu dhacana waxay ku sheegaan bahashaas butida bay ku sheegaan marka halkaasi ku jira baa la leeyahay marka 120 hoos u dhaco ayaa laga bilaabaa. Waxaa la filayaa in dhowr baa soo maray hore oo noocaasaba soo maray hoos dhac noocaasa kuwa ugu xumaa inuu noqdo ayaa hadda la filayaa haddaanay wax isbedelin oo dadka caafimaadka qoloyinka qaarkaba waxay leeyihiin 4 bilood baa laga yaabaa inuu waxan sii socdo. Hadduu 4 bilood sii socdana waxaa laga yaabaa markaa 104 waxaasi ay hoos u dhacaan. Annaga waan ka sii liidanaa Kanada haddaan nahay Maraykanka sababtuna waxa weeyaan badroolkii ayaa isaguna aad hoos ugu dhacay oo labadaba ay keentay waa mareedda baahidii loo qabay oo gaar ahaan warshadaha Shiinaha ayaa u qabeen oo yaraaday oo ma garanaysaa dee keenay inay wax badan iibsan waayaan iyo diyaaradihii oo dee hadda shaqadii yaraynayo taasi waxay markaa keenay diyaarad badan inay kacaan badroolka isticmaali waayaan maraakiibta dalxiiska iyaga laftooga waabkii la joojiyey ba la yidhi joojiya kuwaasoo dhan inay maga marka kuwaasna baa saliidii inay hoos u dhacday qiimeedu keenay laakiin waxaa kasii daran markii hoos u dhacday waxaa la doonayay in wadamada saliidda soo saaraan laakiin gaar ahaan Ruushka iyo OPEC ay isku tageen oo ay yidhaahdaan maxaan hoos u dhignaa oo ay waxay soo saariyeen hoos u dhigaan si qiimuhu kor ugu yar kaco way ku heshiin waayeen markay ku heshiin waayeen gaar ahaan Ruushka oo diiday oo dhaqaalihiisa waxaga doonayay inay hoos u lacagtaasi waxaga ka meermin. Sacuudiga baa isna ku caregsaday oo yidhi haddaa saa yeesho anna qiimahaban hoos u dhigayaa $8 hoos u dhigay qiimihii wax soo saarkiisiina 2 milyan oo foosto maalintiiba ku kordhiyey taasina waxaa keentay qiimihii uu hoos u dhaco 50% inay hoos u dhacdo saliidda qiimaheedu hoos u dhaco meeshii uu gaaray ugu sarreeyay ee laba bilood ka hor marka la eego.
Haddaba halkuu gaarsiisan yahay hoos u dhaca dhaqaale ee dunida ee lala xiriirinayo xanuunka corona? Professor Xuseen Warsame ayaa ka jawaabaya.
Dhaqaalihii waxa la is leeyahay adduunku ugu yaraan hal dhibic markii hore ilaa 4.1 baa la filayay, ilaa 3 buu hoos u dhacay, 2 buu hoos ugu dhacay baa la leeyahay. Marka aad buu hoos u dhacay, xataa mararka qaarkood Mareykanka iyo Kanada iyo Yurub waxa laga yaabaa inay galaan recession waxa la yiraahdo, ama hoos u dhac qeyr caadi ah inay galaan dhaqaaluhu ayaa laga yaabaa.
Qiyaastii 2 milyan oo Chinese ah ayaa ku nool qaarada Afrika kana shaqeysta, in ka badan 80,000 oo arday Afrikaana ganacsato iyo dalxiisayaal isugu jira ayaa iyana taga Shiinaha. Sida daraaddeed, iyadoo qaarada Afrika ay tahay midda ugu degdegsiimada badan dunida xagga koriishaha iyo abuurmista magaalooyinka, Shiinuhuna uu yahay wadaaygooda ugu weyn dhinaca ganacsiga, ayaa halista coronavirus ee qaarada ay tahay mid sarreysa. 12 waddan oo Afrikaana ayaa hadda xanuunka uu gaaray. Maxamed Jaamac Qalile oo ka mid ah ganacsatada Somaliland ee alaabta soo dejiya ayaa barnaamijka Elayska uga waramay saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda, isagoo sheegay in xilliga uu saaciday.
Nasiib wanaag waxaa ku soo dhacay xanuunku, wuxuu ku soo dhacay waqtigii fasaxa ay geli jireen. Waxaa lagu xisaabtan jiray 3 bilood oo Chinuhu fasax ku maqnaanayo. Stoogyada iyo alaabta waa la diyaarin jiray. Marka la diyaariyo, waxaa la soo qaadi jiray marba sida ay u soo kala horbaxdo ayaa loo keeni jiray. Marka markii xanuunku dhacay, wuxuu ahaa waqtigii fasaxa ee fasaxa loo sii baxayay buu ahaa. Dhammaan wixii stoogyo ama alaab diyaarsanaana ee yaalay dekedahana way soo baxeen, way yimaadeen. Iminka warshadii way bilaabeen dharkii iyo alaabtii, dharka iyo waxay nooga yimaada filinjarka iyo waxoogaa ee aan badnayn oo weliba elektroonka, intiiba way bilaabeen. Marka waxa weeyaan alxamdulillah aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa inaan wax kala gu'i jirin.
Cabdullaahi Cusmaan oo isna ka mid a ganacsada Somaliland ayaa barnaamijka u sheegay.
Imanka waxaa nimankeena cabshirka dhibta yar haysatay loo maareysanaya waxa weeye shayga ay taaban lahaayeen bay diideeya, laakiin waxaa ka soo soko maray wed baa ka soo soko maray oo dadkii waa iskaga baqeen. Runtii nin walba telefoon ku micinsanayo sidii wuxuu soo rarayay ayuu markaa teerigareeyey inay maraakiibtoo kale iyo dee wax la habsaamaan waa suurtagal, laakiin wax dhibahoo imaka ina haysta amba risyahoo bacunsur gudihiisa ku yimi amba safaraa qaarashka u baxayo istaagay ma jiraan. Dadka laftood barkood waxaaba u kaceenba Hindiya oo ay wax u doonteen, qaar baa tegey meelo kale tegey, Bakistaan oo kale iyo meelaha tegey. Waxa weeyaan kolle ilmaadanku intaa way saqayaan oo dabcunsur guuska uu socdaa, laakiin marketka kolba meelba ilaahay furaya, kolba ilbana awdnid marka hore ayaa la furaya. Marka waxaa laga yaabaa inay wax badan isbedelaan, laakiin imaka wax laga guuray weli China oo la yidhi China laga xuubsiibtay ma jirto.
Faarax Aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Boosaaso. Barnaamijka Elayska ayaa weydiiyey saameynta corona.
China sidaan ognahay waa suuqa ugu weyn adduunka ee wax soo saara, ha ahaato badeecad, ha ahaato waxa badeecadaha lagu xiro ama lagu package gareeyo. Marka meel kasto adduunka ka mid ah iyo shirkad kasto adduunka ka mid ah way saameysay arintan, laba qaabeyn u saameysay. Anagu sida ognahay alaabta qaybna waxaan ka keenaa China toos looga keenaa, qaybna wadamada aan ka keenaa waxay ku xiran yihiin China oo alaabta ay ku sameeyaan bay China kasoo gataan. Marka laba goorbaba uu saameeyey si toos ah iyo si aan toos ahaynba.
Farax ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka uu saameeyey corona ganacsigooda.
Waxa laga dareemay alaabihii sicirradoodii haddii inkastoo weli la dareemin, laakiin alaabta maadaama coronahu waqtigiisa hadda uu jiro 2-3 bil uu yahay, alaabihii lasoo gaday aysan weli imaanin intooda badan. Matalan kasoo qaad alaabta laga keeno oo kale kasoo qaad kaba soo qaad Turkiga, alaabta waxa ay ku xiraan ama raw materialka ay ka sameeyaan oo dhan China yaalaan. Marka shirkad kasta markaad wacdo ama qiimihii baa kacay ku oranaysaa ama isug bay ku leedahay alaabta waxaan ku sameyn lahayn baa naga maqan oo naga kala go'ay, gaar ahaan electronicska waxyaabahan oo kale, matalan oo kale waxyaabahan wax lagu xiro, matalan oo kale koobabka, qasaacyada. Wadamo badan oo sameeyay way jiraan, laakiin China ni walba wuxuu ugu xirnaa maadaama costiga qiimaha China lagu sameeyay uu yaraa. Sidaa daraaddeed qiimihii markuu China laga waayay supply-gi waxay keentay in alaabti meel walba adduunka ka kacdo. Waxaa kaloo jira containeradii qaadi jiray, maraakiibta containeradii qaadi jiray, inkastoo shidaal ku dhacay haddana qiimihii way kiciyeen. Sababta ka waxay tahay markab kasta wuxuu ku bixi jiray go and back, alaabta markuu China ka keeno faaruq buu ku noqon jiray. China markii alaabtii ka wada joogsatay laga keenayo oo dhan ka joogsatay, costiga maraakiibta ku shaqeynaya xitaa wuu kacay, suuqi oo dhan wuu kacay, wax walba way saasi u kaceen. Marka dareenkii xoogaa yar hadda waa la dareemayaa, laakiin waqtiga soo socda waxaan waa mawjad oo kale, waqtiga soo socda aad loo dareemi doonaa isbeddel weyn oo dhinaca qiimayaasha iyo maxaa la dhahay badeecadahaba iman jiray waayitoonkooda iyo macnaha oo laanshahooda way jiraan haddii waa la dalbada way shaqeeyaan waayo gobol jeena mooda xirna gobolka oo cudurka dhaca aad u xiran gobolada kale way shaqeeyaan laakiin still inta badan alaabihi laga dalban jiray jeena kulligood way yaraadeen alaab waxa ugu daran haddii ugu badan mid alaab toyska carruurta ku ciyaarto oo kale oo laga keenay jiray 499 jeena alaabahaas oo kale aad iyo aad ba sanadkan u yaraan doonaan sida Soomaaliya suuqyada Soomaaliya oo dhan
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqa isli ee magaalada Nairobi ayaa iyana ka hadlaya saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda
anaga waxaan arreer jeena aga shaqayna isli dukaamaha kulana meesha aqiiqatan xanuunka oo corona virus wana saameeyay toos hadda anaga laba bilood oo adal soo dhaafay wax looga yimid jeena ma jiraan stoogii hore umbaan hadda maartay aan isku celinaa marka waxa dhici karta hadii laba bil ay dhaafto in macnaha oo xanuunku sii jiro inuu saameyn badan ugu yeesho
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa ismaaciil ahmed xasan shamuudun kuma cadar marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan ay VOA siisay waan uga warbixinayo xaaladda horta waxa uu nasiib wanaag xilliga uu counterfeiterska uu ka dilacay China ganacsatada oo dhan waa xilligi ay soo laabatay oo China ay galeysay fasaxa marka taas waa Ilaahay mahadiis Allah ugu mahadinayna waxa kale oo Ilaahay mahadiis in markaas wixii alaab ahay oo aan soo gadanay dhamaan aan soo wada raranay alaabihiina hadda alxamdulillaah waxay aad macnaha wadanka si wanaagsan u soo gaareen oo wax had alaab naga maqan ma jiraan
Abdul Qadir Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysta xafiisyada tikidada diyaaradaha ayaa isna ka waramaya saameynta
dadkii anaga kastamka noo ahay oo u safri jiray xagga tikidada jirno yaraaday ee dadkii ka imaan jiray intaba marka saameynta kaleeto jirto waxa waa ganacsatada kaleeto sida dharka iyo alaabaha kaleeto elektroniga iyo keenaya macnaha in aad ay u yaraatay macnaha wixii meesha laga keeni jiray sababtana ay tahay macnaha safaradii loo aadi jiray oo yaraaday because of labada wadankaas oo cudurkii ka dilaacay iyo wadankaano macnaha mamnuucay safarada diyaaradii inta ka bixi jiray xagga aadi jiray iyo kuwa ka imaanayo way jiraan ilaa iyo dhowr qofood oo tikinno u jarnaayeen oo tikinnada iska kanseleen oo waxa waa way jiraan oo ka baqay safarka sababtoo ah diyaaradii dhammayd oo xagga diyaaradii aadaya waxaa la yiraahdaa nistaajii marka tikinnadii u jarnaayeen waxay ku qasbeen markii inay iska kansel gareeyaan in maadaama la isticmaali karin
inkastoo Afrika ay xiriir ganacsi oo weyn la leedahay Shiinaha haddana saameynta suuqyada waaweyn weli ma aha mid u daran sida kuwa saamiyada iyo saliidda ee caalamka Professor Warsabe ayaa sababta sharaxaya
runta weey su'aal wanaagsan weey horta xanuunku wuxuu ugu yar yahay Afrika ayuu hadda ugu yar yahay oo runtii de la isleeyahay tolo mo kuleelka badan baa u xogaa hoos u dhigaya qaarna ay leeyihiin warmee waan la sheegin una wuu iska jiraa xanuunka dadleeyihiin laakiin u badan tahay inay ay tahay inuu malaha aanay weli aad u gaadhin safarkooda koo badna wadamada markaan badrano ka soo saarin haa wax badan buu taraya waxana wuu iska soo yaro noqon doonaa kulley laakiin wadamadaas aan wax soo saarin aad buu ugu fiican yahay masala hadda waxa la sheegayaba waddanka Shiinaha laftigiisa kambeni yar yar sifayn jiray badroolka oo markii hore sifayntii aad hoos ugu dhigay iminka markuu badroolka dhulka galay ee Sacuudigii tartankii sii bilaabay haddana ay ku soo biirtay Imaaraadkii inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay bilaabeen inay aad u iibsadaan hadda saliidii ay magaranaysaa ee ay sifaynayeen marka haa waa runta wadamadaas inuu wuxu taro ayaa laga yaabaa laakiin meelaha uu aad u samayn doono waa Yurub Eeshiyadii horumartay iyo North America ayaa ugu daraanaya Latin America iyo Afrika waxaa inay yar dhaamaan kuwa kale ayaa dhici karta dilay dhaawo
ugu dambeyntii xarid maax ayaa barnaamijka Eliska Umar siiyay Soomaalida fariintan
waxaan kala ku dari lahaa inuu waxaan rabaa in aan ku sheego shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa waxa dadku inta badan dad waxaan nahay meel isugu yimaada isku meel wax ku cunaa isku meel fariista dad badan oo waxa jira da' ah dad badan oo caafimaadka waxa uu caafimaadkoodu fiicnayn ayaa jira marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhinaca caafimaad ku shaqale waxaan u sheegi lahaa inay arintooda waajibaadkooda ka soo baxaan hadday noqoto waxyaabaha social media hadday noqoto meelaha Soomaalidu isugu yimaadaan wacyigelin la sameeyo sababtoo ah wacyigelinta hadda socota oo ay sameynayaan wasaaradda caafimaadka ee Mareykanku ووعي جريد لغو تلقى لدتك وقال وحكو عنو تونتوان ما أسوى فريستقو وحاسو تن مسكحة لغو مهاي مكا وحان كعوصلا إذا عادها إنكان حرمود وتكين لدتك عافمات إقابلسن أرنتا سومالي دا يدتك إن وعي جريد قود لغا سمايو
inta ayaan dhigaysteen ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkan aan ku soo qaadanay saameynta dhaqaale ee xanuunka corona ee adduunka inta aan barnaamijkan oo kala ku kulmayno waa maxamed olad xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
akad digisana gala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wararka imanaya magaalada Janaale ayaa sheegaya in halkaasii dagaal ku qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya kadib iskoorimaad ay la galeen maleeshiyada Al-Shabaab. Harun Macruuf ayaa qabashada Janaale waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Najax.
Salaamu alaykum tahay howlgalada gobolka Shabeellaha Hoose ka socda muddooyinkii ugu dambeeyay bilihii ugu dambeeyay sanadihii way socdeen waa taad ka wareysteen deegaano fara badan oo gobolka Shabeellaha Hoose ka mid ah. Waxaan nabadgelyo ka dhibaatay deegaanka shacabka ee naga dul qaaday adeegyo bulshada naxariintii laga fuliyay oo ugu horeeyay Saciid iyo Canoole ilaa yariire ee Salimi Awdigle ee sidaa salaamida aan ciidanka maanta waxay la wareeyeen xaruntii caafimaadka ee argagixisada Al-Shabaab oo ahayd gobolka Shabeellaha Hoose Janaale marka howlgaladu waa howlgalo horeba loo qorsheeyay ee dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeedna iska kaashanayeen oo runtii guulo waayeen hadda laga soo wadaa
waagta marka xaaladda Janaale hadda maxaad nooga sheegi kartaa warar kala duwan baan ka maqlayna
Janaale xaaladeedu hadda waa degan tahay ciidamada waxay galeen magaalada la wareegeen ee xilliyada dowrkii waxa ka socda howlgalo ballaaran ee howlgaladaas insha Allah taala ilaa amniga magaalada si guud ahaan looga xaqiijinayo way sii socon doonaa
waagartay en bal waxaad wax yar nooga sheegtaa xaaladda ay militarygu ugu tageen Janaale iyo dagaalkii la galay wixii khasaara iyo wixii kale
ciidamada runtii waxay ka hortageen intay ku jireen howlgalkan ay ku gaarayeen Janaale qaraxyo fara badan oo muslimiinta lagu aasay oo qaan nabadgelyo ay ugu talagaleen inay ku jiraan isku socodka dadka ay ku dhawaaqayaan ciidanka ilaa iyo dhowr toban ay wadooyinka ka soo saareen sidaa salaamid aan ciidda howlgalka ay ku jiraan markay magaalada ay ku dhawaadeen oo magaalada Janaale afka hore laga gala kooxaha maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay isku dayeen inay ciidanka dagaalka la hor yimaadaan taasoo ay runtii ay ku guuleysteen ciidanka magaalada waxay u tageen runtii inay cadowga muddo fara badan halkaas u ahayd xarun dhexeed oo ay ka soo abaabulaan dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed ay ka dul qaadaan tiin way ifushay way isusta gashay haddana magaalada si guud ahaan ay gacanta uga hadleen
waa gartay warar baa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidanka markii ay magaalada galeen khasaarana uu jiro bal ka hadal arrintaas
qaraxyada waxaa jiray inkastoo howlgalku weli socdo aan runtii soo gudbin doono xaqa dhabta ah haddana waxaa jiray qaraxyo nimanka nabadgelyada ay kaga carareen magaalada oo ciidamada ay qarxiyeen gawaari qaraxyo lagu diyaariyey oo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed oo ciidanka ka hortageen marka faahfaahinta kuwaas dib ayaan ka sheegi doonaa laakiin waa jira gaari gawaaridu waaweyn ah oo qarax lagu diyaariyey oo kooxaha nabadgelyada ay ka carareen ciidanka ay qarxiyeen
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Najax oo uu rameeyay Harun Macruuf halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waxaa maalintii labaad soconaya shir loogu talagalay saddex maalmood oo ay leeyihiin hogaamiyeyaasha kala duwan ee maamul goboleedka Puntland ka soo jeeda. Wariyeheena Zahra Ciidla Nuur ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baa umaadsantahayn p o a. Shirka sida la socotaanba bishii labaad todobadeedii ayaa madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu magaalada Boosaaso kaga dhawaaqay in ay dadka reer Puntland qaybihiisa kala duwan ay isugu yimaadaan shiryeeno wada tashi oo ka dhaca magaalada Garowe ee caasimada Puntland shalay bisha saddexaad oo ku beegnayd shalay. Ilaahay mahadiis waxaa shirkeenu shalay ka furmay sidii loogu talagalay magaalada Garowe aanay isugu yimaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladda iyo siyaasiyiinta Puntland. Waxaa isugu yimid qolayaasha dowladda, haday ahaan lahayd kuwa Puntland iyo haday ahaan lahayd kuwa dowladda Puntland ugu jira golayaasha dowladda dhexe ee federaalka, haday ahaan lahayd siyaasiyiinta, haday ahaan lahayd ururada bulshada, isimada, haweenka, dhammaan qaybaha kala duwan ayaa isugu yimid. Waxaa kasoo qayb galay dad aad iyo aad u badan. Kutalagalka shirku markii hore wuxuu ahaa in shirka la isugu keeno ka sokowi dadka dhageystayaasha ah in la isugu keeno do afar boqol iyo lixdan iyo sagaal oo ah tiradii lagu aasaasay Puntland. Hase yeeshee markii la arkay muhiimadda shirku u leeyahay inuu wada helo wadaqashi ballaaran iyo kasoo qaybgal ballaaran ee dadka reer Puntland iyo sida dadka reer Puntland ay u danaynayeen inay qayb ka noqdaan wadaqashigaas, furitaankii shirka ee shalay waxaa isugu yimid ilaa kun iyo sideed boqol oo qof ayaa isugu yimid. Ilaah amaad iskale shirkaas oo ku furmay aad ugu wax badan oo dadkuna hadalladooda ka wajeedsadeen oo dhammaan laga wada hadlay dadku, hadday ahaan lahayd isimada, hadday ahaan lahayd golayaasha dowladda Puntland, hadiyo madaxdeeda, hadday ahaan lahayd dowladda dhexe, mas-uuliyiinta ka socotay golayaasheeda iyo kala duwan. Waxaa kaloo ka hadlay socday arrimaha bulshada ka socday. Maantana gelinka hore waxaa socday maaragta khudbadihii arrintaas la xiriiray. Gelinka dambe oo haatan aan ku hadlayo ay dadku ula fadhiyaana waxaa lagu jiraa wada tashiyo dadkii si gaargaar ah loo fadhiyo oo macnaha gruba ay timadiyo gaar ah maxaa la yihahdaa waxgaradkii kala duwanaa golayaashii dowladda Puntland iyo kuwa ka socday dowladda dhexe intaba si qodobada shirka loo dhiraandhiriyo kadibna natiijo midaysan haddii lahayd nagala soo baxa.
Waan gartay wasiir, marka shirku ilaa intee buu soconayaa, intee loogu talagalay mise cishe inuu socdo?
Kutalagalka shirka waxa weynu socda saddex beri shalay oo furmay maanta uu socdo iyo beri waxaan arkaynaa nabadbalaaan dadka reer Puntland inay kursi doonaan inay ku wakashadaan haddii waqti la dhacdo in waqti dheeri loo baahdo dowladda Puntland diyaar ayay u tahay inay dadkeeda siiso fursadaas. Taas yeeshe kutalagalka waxa weeye in muddada saddex beri iyo haddii lacaan inay kusoo gargareeyo.
Waan gartay wasiir, marka dadka iskugu yimid qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ay ka kooban yihiin, go-aamada talada ah ee ka soo baxa shirkaasi halkee baa la doonayaa in lagu fuliyo? Ma dowladda federaalka ee Soomaaliya loo gudbinayaa, ma dowladda Puntland baa lagula talinayaa oo markaa iyagu dhaqan gelinaysa? Go-aamadaasi halkee la rabaa in lagu fuliyo?
Waa maqan tahay walaale, si aan la socodsiga Puntland kasokoy doona qeybta tahay oo ay tahay dowladda xamaasa dowladda federaalka, haddana waa xamaan waxay u shaqeysaa sidii dowladda kale. Xukuumadda dowladda ayaa iyo madaxdeeda ayaa waxay mas-uul ka yihiin hirgelinta siyaasadda iyo gaaridda go-aanada siyaasadeed ee khusaysa inta dastuuri ee Puntland, iyadoo sidaas kale haddana shirkani wuxuu ku salaysnaa dadkalku maadaama muddo labaatan sana ah ay Puntland soo jiday, wax badana jiilaa la soo gaaray, waxyaala laga gaabiyana jiray, haddana ay soo noqdeen caqabado ay jiraan in dadka reer Puntland ay xogdada helaan talooyinkoodan ku darsadaan. Marka talooyinka kasoo baxa shirka, mas-uuliyadda waxay saarantay waxay ahayd dowladda Puntland iyo hay-adaheeda inay fuliyaan, hadday ahaan lahayd kuwa gudaha oo Puntland gudaheeda iyo hadday ahaan lahayd kuwa la macaamilka dalka federaal Soomaaliya iyo dirigooyinka loo marayo. Marka waa mas-uuliyad saaran fulinteedu madaxda dalka madaxda Puntland Soomaaliyeed.
Waan gartay mudane wasiir, marka dabcan dadku isku wada fikir maaha, isku wada aragti maaha, arrimahana isku dhinac kama wada taagnaa. Sidee la iskugu keenayaa dadka intaa leeg ee kunka qofa fikradahooda iyo talooyinkooda si loo helo talo midaysan oo markaa lagu wada jaan qaadi karo?
Puntland guud ahaan, gaar ahaan hadda inta joogta hoolka oo 1,100 ahi, waa isku fikri weye. Waxa mabaadiida laga hadlayo waa mabaadii ay ka midaysan yihiin, haddii ahaan lahayd midnimadooda, haddii ahaan lahayd horumarkooda, haddii ahaan lahayd amnigooda, iyo haddii ay ahaan lahayd dalkan Soomaaliya federaalkiisa, federaalintiisa iyo jiidii laga soo maray ee meesha maanta uu maraya aragtida ay ka qabaan. Waa arrin ay u midaysan yihiin. Lagu soo talagalay ayagoo ku midaysan haddana in ay isdhegeystaan xaaladda meesha maraysana, wixii ka dhiman looga waramo, kadibna si wada jira ay talooyinkoodana ugu daraan go-aan midaysan haddii lahaynno.
Wasiir, sidaad la socoto, dunida oo dhan waxaa laga digayaa kulamada dadka ugu tirada badan iskugu imanayaan. Wadamada qaar waxaa la joojiyay xataa salaadihi jamaca aha in laysugu yimaado waxbarashadii. Marka dadka kunka ka badan ee aada hool qura ku wada xarayseen, caafimaadkooga sidee uga taxadirteen maadaama xaaladda cudurkan coronavirus ay dunidao dhan imaka saameyn ku yeelatay?
Ugu horeyn, Ilaahay waxaan ka baryaynaa in wixii shar oo dhan Ilaahayna ay qabto guud ahaan inagoo dhan, gaar ahaana hadda dadka shirkaas ku jira laysu keena dhaakaasna dad walwalkana jirayaan isugu yimaadaan meel wixii kordhiya coronavirus keliya maaha, laakiin farasyo kalo badan baa isku jiro aydhaa kale dadka inay iskaafsiin karaan. Laakiin Ilaahay naadiisa waxaa inaan kula wadaago dadka Soomaaliyeed oo dhan la wadaago in la sameeyey maxaa la yidhaha jihdi badan si lagu hubiyo xaalad diyaar ku ah goobta oo la soconaya dadka xaaladooda mar walbana kormeeraya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad. Waxa uu khadka telefoonka isagoo garow ku sugan ugu waramayey Zahra Ciidla Nuur.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana la socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona oo ku sii faafaya dalkan Kanada uu ku yeeshay dadka reer Kanada, gaar ahaan Soomaalida. Gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Kanada ayaa laga helay tirada ugu badan ee xanuunkan oo hadda la xaqiijiyay in ka badan 104 qof oo qayb ka ah tirada guud ee dadka xanuunka laga helay oo gaaraya ilaa 300 qof. tiradan ayaa kordhi karta saacad walba. Sayna Maxamed Xuseen oo madax ka ah xarunta lagu daryeelo dadka da'da ah ee Western Village Senior Center ayaa marka hore barnaamijka Qurbi u sharaxaysa saameynta guud.
runtii aad iyo aad ayaan cabsi hadda noo soo gashay markiiba prime ministerka in xaaskiisa laga helay. Marka runtii aad iyo aad ayay difficult life ku u adag tahay, sababtoo ah dukaamadii cunadii laga dhameystay, waa inaan orodnaa maanta dhan cunno gad, safa lagu jiraa, biyihii cadday waa la la'yahay, warqadihii musqulaha waa la la'yahay, dukaanka koox kooxa dadka loo daynaa, markii kooxda soo baxdo kooxda kale la daynaa, wax aanan weligeen arkin oo aanan maqlin aan aragnay, cunno la aruurinayo oo dukaamada la isku dilaa, sida safkii waagii Soomaaliya sokorta loo geli jiro kala camal ah meeshaan ka taagan. Ilaahay subxaana qaadir, waxaan ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo.
dhibaatooyinka uu sababay viruska corona waxaa ka mid ah shaqo yaraan soo wajahday dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo badankood ku shaqaysta wadada gawaarida loo yaqaano Uberka ee u shaqeeyo sida tagaasida, kadib markii khubarada caafimaadku ay ku taliyeen in qofkii awoodo uu ku nagaado guryaha. waa kan Mahad Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Inda Cade oo ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay barnaamijka Qurbe.
bismillah, walaahi wuxuu ku yeeshay saameyn badan oo macnaha xagga dhaqaalaha iyo xaggii dadka isku socodkii oo dhan ayuu ku yeeshay saameyn. sababtaasna waxaa keenaysa inay dowladda ku dhawaaqday inay tiri macnaha dadka guryahooda ha joogaan. dadkii la qaadi jiray badanaa iyo dadkii safri jiray intaba ma socdaan, dadkii meesha soo geli jiray iyo kuwii bixi jiray kulligood ma jiraan. marka saameyntaasu ku yeeshay dhaqaalihiina hoos u dhacay 90%. wadooyinkan waa iska firaaqo, magaaladana waa 90% firaaqo waaye, laakiin still dadka qaar way shaqeeyaan, dadka qaarna xoogaa ayagoo ka cabsanaya fayraska ayay macnaha guryahooda iska joogaan.
kuwa shaqeeya ee dhalinyarada Uberka wada ama tagaasileyda dareenkooda ka waran marka qof uu usoo koro, iyadoo haddana xanuunkan iyo isqaasiinteeda laga sheekeynayo, dad laga yaabo airport inay kasoo degeen, dad laga yaabo inay magaalo kale ka yimaadeen, qofka cabsida soo wajahda ka waran marka qof uu soo koro, kuwa shaqeeya ay ku dhiiradi inay shaqada sii wadaan xitaa?
Horta aniga waxaan ka mid ahay kuwa shaqeeya, haddana saasoo tahay sometimes cabsi waa dareemi, because markii waddanka ay joogto dadkii dhan ay cabsanayaan oo wixii lagaga sheekeynayo barnaamijkii uu macnaha yahay barnaamij jiro sax ah, haddana annaga
maadaama dad muslim aanahay waxaan aaminsanahay in macnaha wixii ilaahay keen mar walba ee noo qoran yihiin marka oo aanan shaqadeen u baajin karin wax macnaha la sheegay hadda inay jiraan oo aanan hore weli u arkin laakiin still anaga waa shaqaysanaa oo shaqadii waa wadnaa laakiin kolley waxaan rajaynaynaa marka inay noqon doonaan wax iska dhamaada insha allah.
Sidoo kale dad badan ayaa baajiyey safaro ay horey u goosteen tikidka diyaaradaha oo ay ku tegi lahaayeen dibadda maadaama la gelayo fasaxa gaaban ee bisha March, sida Yaasiin Abi Karo u sheegay barnaamijka Qurbe.
Saameynta uu ku yeelan karo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kanada ayaa waxa ay tahay mid culayskeeda leh. Waxaa jiray dad badan oo u diyaar garoobayey in ay u baxaan safaro gaaban xilligan lagu jiro March Break-a, taasoo aysan suuragal noqonin in safaradaasi inay dadkani hadda baxaan. Waxaa kaloo jirta Soomaali badan oo ku nool dalka Mareykanka oo xilliyadan kolka la gaaro iman jiray dalkan Kanada si ay u soo booqdaan eheladoodii axsaabtooda ku nool dalkan. Taasina ma aha mid suuragal ah maadaama dowladda Kanada naftirkeeda ay xakameynayso isku socodka dadka. Xuseen, sidaad la socoto, waxaa kaloo jirtay Soomaali badan oo tigado u go'naa una socday ee qaaradaha kale ee adduunka inay ayaga naftirkooda safaradooda dib u dhigteen oo ay baajiyeen oo aysan bixi karin. Waxaa kaloo ayaa naftirkeeda suuragal noqon doonta ama dhici karta haddii cudurkani uu sii socdo in fasaxyadii bisha Juun kolka la gaaro dadkii safar lahaa oo dhan safarada ay ka wada baaqdaan, kuu iman lahaan ay ka wada baaqdaan oo kulli safaradooda dhan ay dib ay wada dhigtaan. Taasi naftirkeeda waxay noqon doontaa mid dhibaatadeeda. Walow xukuumaddan dalkan Kanada ay dadaal weyn ugu jirto sidii ay u xakameyn lahayd faafida cudurkan isla markaana ula tacaali lahayd dadka qaba cudurka.
Fayraska korona ayaa la sheegay inay u nugul yihiin dadka da'da ah. Haddaba Sayna Maxamed Xuseen ayaan mar kale weydiiyey wacyigelinta ay waddo xaruntooda.
Ahdaanahay Western Village Senior Center waxa waaye aad iyo aad ayay noo saameysay sababtoo ah dadka waayeelada ah, hadda waayeeladii waa inaan mar walba gacmaha iska soo dhaqa aan dhahno, waa inaan waraaqo ku dhejinaa, waa in bahal lagu fiiriyaa jiro fever inay leeyihiin in kale, waa in habeenka wacnaa oo dhahnaa hadda qandhada biraha imaanin. Marka waxaaba laga yaabaa weega soo socdo mandhayda soo socoto inaan 1 week iska xirno for safety-ga seniorka, because seniorka waa dadka ugu daciifsan oo wax gaarayaan haddii oo dhibka yimaado. Laakiin aad iyo aad aan wacdi gelinaa, habeenkas waa wacnaa, qandha maa ku hayso, waxda waa wacnaa, qandha maa ku hayso, waa weydinaa su-aalaadka markaan weydiinay ka jawaabaan, aan dhahnaa waan imaan kartiin. Haddii kalena waxaan dhahaa iska jooga haddii aadan fiilgarin inaad caafimaad darro aad dareemaysid. Wallaahi Soomaalida horta dad islaam ahaanahay, maasha allah tabaarakalla, iimaankeenaan qabnaa, waxaan ognahay maalinta dhimashada noo timaad inaan dhimanayno. Laakiin saasay tahay Soomaalida aad iyo aad ayaan markino isu wacdigeliyo haynaa oon qof walba dhahoynaa ayaan gacanta layska salaamin, gacnaha xabadka uun gacanta laysu saara ama gacanta kor halaysaga taago. Marka salaanta waa lagu kala qaadaa, hawada waa lagu kala qaadaa, marka waa la yaabaya Soomaalida aada waxaaba nagu dhaca, beegaga nagu dhaca. Marka Ilaahay waxaan ka baraynaa inuu waxaan dhinac naga marsiyay insha allah.
Kulamadii baarlamaanka iyo ciyaaraha kala duwan ee dhici lahaa ayaa la baajiyey. Sidoo kale jaamacado 6 gaariya oo ay ka mid yihiin York, Toronto iyo Ottawa ayaa joojiyey fasalladii ardayda, halka dugsiyada waxbarashadoo isniinta maanta ah gelaya 1 toddobaad oo fasaxa gaaban ah ee bisha March loogu kordhiyey 2 toddobaad oo kale si loo hubiyo badqabka kuwa ku laabanaya dugsiyada kadib fasaxa, waxaana suuragal ah in lagu kordhiyo 7 toddobaadyo kale. Suuqyada waaweyn ee laga adeegto ayaa loogu jiraa safaf dhaadheer, halka meelaha qaarna ayba ka dhammaadeen adeegyada qaar. Wadooyinkana waxay sii noqonayaan firaaqo maadaama dad badan ay doorbideen inay inta badan ku nagaadaan guryaha. Dowladduna waxay fartay dadka Kanadiyaanka ee ku maqan fasax dibadda ah inay dhaqso ku soo galaan dalka maadaama ay jirto cabsi ku aadan soo rogista xaalad degdega. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo ku soo qaatay saameynta coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka Kanadiyaanka, gaar ahaan Soomaalida. Intaan mar kale kulmi doonno, waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbeelka. Aad kala socotaana walaantaf Soomaaliga ee v o a. Haatan aan ka codsado Jacfar Kukaay oo studiyaha igu heliya bal inuu qodobadii warka caalamka u doorqaroona inoo dulmaro.
mahadsaned Xuseen. Gaari lagu xiray walxaha qarxa ayaa 5 galabnimo ee maanta waxa uu ku qarxay bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. Goobjooga ayaa v o a u sheegay in qarxaasi aanay cidina wax ku noqon. ciidamada ammaanka ayaa waxa ay v o a da u sheegeen in qarxan lagu xiray gaari uu lahaa nin ka tirsan ganacsatada Puntland, hase yeeshee gaariga keligii uu qarxay oo aanay cidina waxba ku noqon. dhacdadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa kadib markii habeenkii xalay ahaa hubiyayaal lala beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada Boosaaso oo ay xarun ku leeyihiin qaar ka tirsan ciidamada b s f ta. maamulka Puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin qarxa iyo hubiyayaasha lala beegsaday gudaha magaalada Boosaaso. saraakiil sarsare ayaa maanta sheegay in la xaqiijiyay in xanuunka coronavirus uu gaaray ugu yaraan 30 waddan oo ka mid ah 14 dal ee qaaradda Afrika. Digniinta ugu badan waxa ay maanta ka timid waddanka Soomaaliya oo mas'uuliyiinta caafimaadku ay xaqiijiyeen in kiiskii ugu horeeyay laga helay mid ka mid ah dadka soo laabtay waddamada xanuunkaasi uu ka jiro. Wakaaladda wararka AP ayaa sheegaysa in kiiskaasi laga helay Soomaaliya uu mas'uuliyiinta qaaradda walaac fara badan ku hayo. Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay ka mid tahay waddamada Afrika kuwooda ugu liita dhinaca caafimaadka.
aad ayuu masiihi Jacfar Kukaay oo inala socodsiinaya wararkii caalamka u door korona halkaad kala socotaana waa VOA. Haatan aynu ku wada dhisanno codka fanaanka Sahal Songo.
jacaliya wiida waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Bare Aadan iyo Jacfar Kukaay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Marhadan da wayna hay tintiyo ibadada farhadan da wayna hay tintiyo ibadada sidoodan fulixdo rabbi baan tusanayaa dimbitaf tusanayaa digudaha jacaylo dimbitaf tusanayaa digudaha jacaylo marhadan dahabiyo harfoolahayno marhadan